Radio Okapi.
25 mon abeto, Volcan consomme aussi à Africa.
Okapi.
Matondo minange pamela amunazo matondo minpena bisika nyos memba kama sam na kolanda radio kapiken tangu sam na beno na kolanda bansangu na vetu na njinga kikongo konsomu ser afrika na mtola kinzonzolo ya selika na bansangu ya beta tubila mingdi lungi fak de seme katona kopesa na bimpumbule delegi ya Rwanda na kubotola kitezo bambuwa la kumi ya mfimba mwana kana maboko na bau awa ntendura na mwaba ntangu tangu wana jango mama koko na mavimpi mbazi yake kilumba ntuka sabna batu wakele tibifu na munoko sabna kusonika mazini na bau na kliniki ya ngalima samba susa inki mutina kusansa batu ya mpema vutu kila kieta mavu wanaka yao na ntama pibe takunda vena kulosa jisu na ndomwa sini ya meka tono kuzwa bisadulu yake sabna kutambula mbote ya bisadulu yao samti bisadulu ya kuza landa kana na mutina mefona kana bata tuba mama ya ike mkufa basangu na beto kasinda naona mwa vantungu
Okapi.
Matondo mida ya kanabisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na vete na ndinga kikongo minga bayena kena kulanda vete na njengkong ya kena sektogi ya kapia. Makesa luyalu mebotola kitezo babola kumi ya mvimba vwana kana maboka bimpumbulu minga njila katoka wali kaleti na kumona kibwa na kivwazulu nyoso na ndima ya kunuwa na ngolo tiba maima ya NDC ya cheka ya vwana kakena kuyala kuna ya melunga bubi yae ngonda mwosa mvimba na kutuba bambute fakdese ya kekuna tekitoka ya wali kale ntangu ya mendi mama pena bakalaka kuna ntangu ya Rosalie Zawadi na ngejango mama kuku.
Kati ya mabwala bavutukila na basoda ya FRDC kele Luvungi, Bunyampuli, Molokai, Bitumbi, Braza, Rubonga, Kasuka, Kitika, Pe, Ndurumo. Mbuta ya teritwari ya Walikale, yina mendima bisalu salaka basoda ya FRDC animetubati, mkangu tinaka na kilumbu ya zole mabwala na bao, bamebanda kufutuka kansi ndambu ya bavukani ya sote civil, kwenda katala mabwala ina, metubati, batu kena kufutuka malembe malembe, mabuta mingi kentete na mfinda pi bagena kuzingila na mpasi sabau ntete ve ngemba atako basuda kele na mabwala na bau mabwala nyoso ina vwandaka na maboko ya ba mai mai cheka na manima ya lufwa ya bambuta zole ya ba FRDC na tsuka ya ngonda iya lutaka mtumini ya FRDC na walikali metubati ba mai mai nyoso ina bambu wangisaka bau na basuda ya FRDC pe babu tulaka binwanono na bau nyoso ina bau babu tulaka na manima lufwa ya Colonel Juma yandi metubati bakena kusala nyoso samu na kutanina nkangu na mabwala nyoso
yango mama koko betika na kuvona jaka kintwadi na kubikala mingi na kivwazulu wapi kitezwa nkama tano ya kentola mabuta meti na bumfonzi ya bimpumbulu kaka FDLR na buko merwa na zula kane bayonga ya vwana pe mekuma na miobwe ya seleka bwela jaka na siti ya kiuromba kuna na kivwazulu nsangu yae ya mendi mama na bimvuka mingi ya nkangu na yao ya kentolisa bimvuka nkangu wake vwana kana lubero ya meloma na bimvuka ya kena kunwana na kutala ntete mambote ya nkangu yango maseleka ngeso lakati kuna betu alisi kakule ya radio kane bayonga
kubana na mbadukulu ya sabala ya idibwala bukomerwa keliaka na bantuwe na bambangi mingi melungana mabuta nkama mosi makumi nana na ivwa ke na mabwala moombwe pe irumba mabuta ina kele na mabuta ya mbakabau kasi na bakave mkangu kena kumona wonga na mavwanga ya binwani ya FDLR bakena kubundana bakento na kingolo kuna tumuna bima na babuti pe na bilanga na bankombo na kivu ya radio Radio Kapi na suka na zulu ya diambo yae kwa disi ya sote civil ya lubero metubati diambo ina kena kumonisa ndi mpasi mingi mali kidogo mutuva memona ti mvita kena kusalema na North Kivu ne mena tadiaka mpasi ina samuna yandi bandambo mingi ya teritwari ya lubero pe ba teritwari ya nkaka ya North Kivu kena kumona mpasi ina kwa disi ya sote civil ya lubero melomba na banyoso kele na mvita ina na kulutisa mamboto ya nkangu na ntwala nyoso betu salaka samna kubaka mbuta ya teritwari ya Lubero pesaka kima atamo sive
kaka nendila ya jango mama kukwa fwana kuzabisa tekitezo batu mkama musmeti na kaba kolitivite bonso walendu bindi baema boga ya fwana pe baema mitega ya kemingi na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental mpeme baka njila ya Uganda ya melunga bubi ya kitezo ya mposo musi ya batu ina kina kubika kababwala na bao na kutuba bamfuma bakolitivite ina batu ina kina kutita bankindu ya nkaka mingi na nsangwa kufuka na bimvuka nyuswa bimpumbulu ya kina kundataka mavonga kuna na district ya Ituri. Jangoma, esele kansangu yae ya kiankuna betu Isaac Rimu Yope.
Batulende lunga nkama zole makumitanu mebika ba kolektivite na bau kele na ndilu ya Uganda mbuta ya bifumu ina ya ntoto metubati batu ina kena kutina mvita ya mona na ndambu ina ya RDC kubanda salamaka kintwadi ya bimfuka kele na minduki na Ituri samu na mbuta ya kolektivite ya baema mitego batu mingi ya kimfumu nandi kele na wonga ya ngolo samu na kondwa ya basoda ya FRDC ya melunga bubo yae bangon tatu. Yandi metubati mabwala mingi ya bakolektivite ina kele na maboko ya binwani samu na mbangi ina kaka mavwanga kele na ndambu ina yake na kubebisa bisalu ya nkangu ina kele ndadeka veku kwenda na bilanga na kukwenda tuela bibulu batu ina kena kufingila bati ndadeka basoda ya FRDC na mabwala na bau samu na kutani na bau na kiuvu ya radio Okapi na zulu ya jambo yae ntumini ya basoda ya FRDC na Ituri metubati basoda ya FRDC ba metin dabau na bifulu na bau ya ntama yina tango yai kele na maboko ya binwani
yango mama kokoma tondomiki mbazi ke kilumbu bizafisaka yo ya ntuka kimvuko operasyon smai pesaka sabu na kuyamba batu waketi bifura munoko bubu yai kitezwa batu nkama tono mvimba bako inaka kusonika mazini na bau ya fwanaka na kliniki ngalima ntalu yai ya mendi mama pe na munga nga bula bula ya kena kusansaka meno kuna na kliniki ngalima na kutuba nandi baki na kuzula kuvutula daka kiese na bampangi yai ya kena kuzinga katiki fuya na munoko munga nga bula bula zabisaka nyoso yai na bibi mukonkoli
la mission consiste à redonner le sourire un enfant qui est venu
kifunu ya kitalu yai kele ya kupesa diaka kiese na mabuta ina vandaka na bana ina kena bididi ya kupasuka kivuka mosi ya batume kusosa kusadisa bau na kubongisa bididi ya bana ina samuti balenda diaka kuseka na yao ufet kunata mwana na dokotolo ake kumona dokotolo katu kufuta mbongo pi dokotolo ke kubongisa bididi nandi katu kufuta mbongo kana mwana ke kuiza na lupitadu bake landila yandi tintangu dokotolo ke lenda kupasula bididi nandi samu na kubongisa yao bake kupesa andi pi bilongo ti madi ankatu kufuta mbongo awa na lupitadu na nima ya kupasula bake kupesa pi bilongo ya kunwa nanzo na nima ya bangonda sambanu bana ke vutuka diaka na lupitadu samuti dokotolo ke landi la diaka mamvipi ya bididi
koma sa evolue
kima nkaka kusimba ya kile tiamelunga bubi yai bamvula iya mvimba kimbuka yake na kusalaka kintwadi timinga ngantoto na beto wa kungo kisha sasa na kusansa bifu ya mutindu yai na ndamna yau ya kikimbuka na zina World Vision ya kena kulomba na luyalu na kuyika mbongo na yau na yame tadamingi mutina kena kubongisa kabisa la mavimpi awa na ntoto na beto ni usu esa na kufitula ntalo lufwa ya bana awa na ripi ude mkatidi Kongo na masulu ya bambuta kimbuka ya vonaka na yau bubi ya awa na bwana kimfumu kincha sati bapandisangu ya seleka kitezo nkama zule ya bana kena kufuaka konsumvula mingi na ntola ya kulungisa bambula tanu mpe na konsumtangu ya kilumbu banketo zule kena kufitzaka mio na bau na ntangu wa kubuta ntendula nyosu yai ya kela mama vyane mbong ndong muzola tuba minga nga mayele na kimvuka yae beto landa di na kizonzoro ya Jocelyne Sungo ya fwana pia tridon mukania moli
nous avions plus focalisé notre
Beto landelaka mingi kukitsa ntalu ya lufua ya bana ntalu ya lufua ya ba mama jambo ina World Vision kesala ngolo mingi samu na kuzabisa kakave na luyalu kansi na baina nyoso kele na kisalu ina samu betu kitsa mingi lufua ya bana awa na RDC mingi mingi na kubanda na kubutuka tina bamvula tano betu kezabisa na bakento peba na bakento baza bati kulutisa kitezo na kubuta yake mbote samu na kutanina bana pi tibanata bana na bau na balupitali ya finakani kana bake na kubela samu bana kena mfunu ya kuzinga bau ne luzingu ya mbazi
c'est l'avenir de demain
perfano kusimati jambu yai ya kufetu na ntalo lufu wa bano ya vwanape kutumisa mutinda kusansa bau ya kena kumunana kati ya manaka inza kivwanaka na yao bonso bainsi ya nkaka repilida mkatidi kongwensi na beto ndi makana mvula mafunda zole na mosi kununga ya balukana mutindu yai katuka awati mvula mafunda zole na kumi na tanu sabla kumanisa sinime katona kuzwa bisadulu iya ya nene yake sabla kulandila kisalu na yawe ya kubongisa kuponama awa na ntoto na beto kungo kishasa ya seneka kena kilumabubi ya ya ntolisi ya senipaste kungo imulunda pesaka yao na kalaka ya inzo ya yalu yalu mpe bimbuka kena kupesaka wawo maboko na kati kena kumuna na bantiku ya meta dela mingi mawa mbula mataja wana pea mbongo beto landa ya ya mbuta Jacques Njoli kilende ya ntolisi ya senitubaka na kinzonzola François Kadima.
Ces outils de gestion vont nous permettre.
Bisebu ya iki sasa beto bungisa kisalu lukutakano beto salaka mepesa dilua kuna inzo ya kisalu ya baka bisengu ya kisalu na ntonono ya ngonde ya sambanu. Beto mesadila lusa isu ya ntete, beto ke landila ina mebikana, beto mepesa beno ntilande, beto ke kumati na tsuka. Satu na beto kele kubwela maboko, kusadisa pe kusongisa sekretaria ekzekitif ya seni sadulo ya mbote. Kasinyoso ya ifuete salama na kintuali na waina kisalaka na beto tika mosi ya zonatuba, bimvuka ya kipolitike na kimvuka ina kevuvilaka mambo. Mbote ya nkangu. Konso mbala betu kifwanda na kisalu.
Ya desoperasyon.
Kana tibela na kabantongo na ndinga kikungu na mutilo mefona kana kimvuka musi ya ngolo pesaka maboko Suzanne Nzobo. Ya vwana pia Adolfine Ngoi jango mama kuku. Gima nzangu na njila mashini na mtola kinzo nzolo vwanda ka konso musi ya Afrika. Sabala mbote na mabuta na be. Bekunda vina kulanda ntongu nyo soma na kana beto radio kapi radio angemba.
Okapi.
Okapi.
Ayo.